tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Gužve ispred COVID ambulanti. Premijerka Ana Brnabić ponovo apeluje na građane da se vakcinišu.
Da ne bi produžavali agoniju, da bi pokušali da zajedno stanemo na loptu i da završimo ovo.
Svetska zdravstvena organizacija objavila definiciju produženog COVID-a. Novinari Marija Reša sa Filipina i Dmitrij Muratov iz Rusije, dobitnici Nobelove nagrade za mir za 2021. godinu. Italijanski grad Torino biće domaćin takmičenja za pesmu Eurovizije 2022. godine, saopštili organizatori. Sutra oblačno, hladno i kišovito, na višim planinama mestimično sneg, jutarnja temperatura od 6 do 9, najviše 14, u Beogradu oko 10 stepeni. Epidemijska situacija u Srbiji je krajnje ozbiljna. Ispred COVID ambulanti čeka se satima, ali na punktovima za vakcinaciju nema gužve. Nadležni ponavljaju da je vakcinacija jedini izlaz, dok epidemiolozi objašnjavaju da je i za to potrebno vreme. Situaciju sa virusom korona prati naša Jelena Perendija Mihajlović.
Svetska zdravstvena organizacija upozorava da nam je epidemijska situacija loša, a brojke pokazuju da smo i u svetskom vrhu po broju zaraženih na 100.000 stanovnika. Iako dnevno od korone umre 50 ljudi, premijerka Ana Brnabić kaže da zahvaljujući vakcinaciji nemamo najtežu epidemijsku situaciju u bolnicama. Ona je rekla i da je država uradila sve što je mogla.
Ja ne verujem u državu koja je svima nama i majka i otac, pa nam govori da li smemo da izađemo ili ne smemo da izađemo. Da li smemo da guramo ruke u šteker ili ne smemo da nas ne udari struja. Ja ne verujem u intervencionističku državu. Posao države je odavde do ovde. Država je svoj posao uradila, krizni štab je svoj posao uradio. Sada moramo svi zajedno da gurnemo i to je vakcinacija.
Premijerka objašnjava i da ljudi nisu pušteni da se zaražavaju koronom jer su pored vakcinacije na snazi i određene epidemijske mere. Ona je ponovila da nove mere nisu opcija jer one ne mogu biti iste kada imate i kada nemate vakcinu.
Nama bi verovatno i ekonomski sada pomoglo da mi imamo 10 dana zatvaranje, da se brojevi spuste, zato što znate kako kada imate veliki broj zaraženih, oni su zaraženi jeli, u privredi, tako da nemamo takvu privrednu aktivnost koju bi imali da nam je bolja epidemiološka situacija. Ali ovo je stvarno zbog mentalnog zdravlja nacije i ponovo da bi pričali o stvarima koje mogu da stave tačku na ovu pandemiju, a to je jedino vakcinacija, da ne bi produžavali agoniju, da bi pokušali da zajedno stanemo na loptu i da završimo ovo.
Produžavanje agonije nas svakako čeka. Vakcinisano je 54% ljudi, izgleda da ćemo do kolektivnog imuniteta ići prirodnim, dužim i težim putem. Sa ovom stopom vakcinacije, prema procenama stručnjaka, značajnije smanjenje broja zaraženih možemo očekivati sledeće godine. Epidemiolog Radmilo Petrović za naš program kaže da je trebalo pooštriti epidemijske mere, jer je i za imunizaciju onih koji nisu vakcinisani potrebno vreme.
Da sutra vakcinišemo 3-3,5 miliona ljudi, treba će nam mjesec i pol dana da steknemo imunitet. Za ti mjesec i pol dana će virus korona raditi svoj posao. To ne možemo čekati. Mislim, ne znam koliko je realno i koliko se može ovaj naš narod ubediti da prihvati imunizaciju, makar sa dve doze, da bi se taj kolektivni imunitet podiglo od tih 54%, onda će sigurno epidemijski talas biti blaži i sa manje smrtnih slučajeva.
Kako bi se ubrzala imunizacija, u tržnim centrima ponovo se otvaraju punktovi za vakcinaciju. Petrović kaže da bi te punktove ili autobuse trebalo postaviti i u nepristupačnim sredinama i da bi stalno trebalo objašnjavati da vakcine nisu štetne.
Toliko miliona doza vakcine je dato, pa niko nije umro od vakcine. Toliko miliona doza smo dali, niko nije imao neželjenu tešku reakciju, niko nije nastradao. Zašto nije dovoljan dokaz da su te vakcine koje smo davali potpuno bezbedne, potpuno sigurne? I šta ima više da se čeka? Nisu oni prvi koji će da prime te vakcine, jer je koliko, 3-4 miliona kod nas, a u svetu još mnogo, mnogo više miliona ljudi primilo, pa nema tih problema.
U međuvremenu stigao je novi plan za škole. Dan u školi, dan od kuće, sledeće nedelje imaće srednjoškolci u Beogradu, Velikoj Plani, Vlasotincu, Vrnačkoj Banji, Lajkovcu, Lebanu, Temerinu i Šapcu.
Svetska zdravstvena organizacija definisala je produženi COVID kao stanje sa najmanje jednim simptomom, koji obično počinje da se javlja 3 meseca od početka potvrđene ili verovatne infekcije koronavirusom, a traje najmanje 2 meseca. Ističu također da se u svetu mora obezbediti ravnomernija raspodela vakcina. SZO blizuje odluke o odobravanju ruske vakcine Sputnik V, rekla je portparolka te organizacije Fadela Šaib, ali nije precizirala od kada bi se vakcina koristila u hitnim slučajevima. Ona je na brifingu u Ženevi rekla da polako rešavaju većinu pitanja.
Još uvijek čekamo najnovije podatke o broju zaraženih COVID-19 u našoj zemlji. Čućemo ih u toku emisije. U međuvremenu političke teme. Premijerka Ana Brnabić istakla je u razgovoru sa ministrom privrede Slovačke Richardom Sulikom da je politička saradnja dveju zemalja odlična, ekonomska sve bolje, izrazila nadu da će u narednoj godini biti povećan obim robne razmene. Zahvalila je na principijelnom stavu Slovačke da ne prizna nezavisnost Kosova, kao i na podršci koju ta zemlja pruža Srbiji na putu ka članstvu u Evropskoj uniji.
Za Srbiju je ključne važnosti angažman misije Ujedinjenih nacija na Kosovo i Metohiji u nesmanjenom obimu i neizmenjenim mandatom, rekao je šef srpske diplomatije Nikola Selaković u razgovoru sa šefom misije UNMIK-a Zahirom Taninom. Srbija insistira na doslednom poštovanju rezolucije 1244, poručio je Selaković i dodao da nema alternative dijalogu. Beograd insistira na zaštiti srpskog stanovništva na Kosmetu i očuvanju mira i stabilnosti, naglasio je Selaković i podsjetio da je od potpisivanja briselskog sporazuma prošlo 8 godina, a da Priština nije sprovela preuzete obaveze, pre svega osnivanje zajednice srpskih opština.
Strateški cilj Srbije je ulazak u Evropsku uniju, ali na tom putu ona neće odstupati od svojih tradicionalnih partnera, poručio šef srpske diplomatije. U iščekivanju redovnog godišnjeg izveštaja Evropske komisije, ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović očekuje da će napredak Srbije biti primećen, ali i da će naša zemlja do kraja slovenačkog predsedavanja napraviti važan korak napred u samom procesu integracija, pripremila Jovana Obrenić.
Izveštaj Evropske komisije trebalo bi da bude objavljen za 10 dana. Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović očekuje da će u njemu na kredibilan način biti evidentirano sve što je Srbija uradila u procesu integracija na brojnim poljima. U narednih nekoliko godina uz ovaj tempo reformi postoji jasna vizija da Srbija može biti članica Evropske unije, uverena je Joksimovićeva.
Mi smo spremili sve kriterijume za otvaranje 2 klastera, to su klaster 3, inkluzivni rast i kompetitivnost, u okviru kojih ima 8 poglavlja, i klaster 4, to je zelena agenda i održiva povezanost, u kojem ima 4 poglavlja. Mi smo sve spremili. Ja očekujem da izveštaj notira sve što je urađeno, potpunu spremnost i aktivan pristup Srbije na ovoj metodologiji, direktno uključivanje predsednika, premijerke i svih resornih ministarstava mnogo snažnije u proces, i mislim da to mora da bude vrednovano. Ja očekujem da će Srbija napraviti do kraja slovenačkog davanja neki važan ipak korak napred u samom procesu.
Srbija jeste opredeljena za članstvo u Evropskoj uniji i čini sve da se u tom cilju reformiše, ističe ministar spoljnih poslova Nikola Selaković. On skreće pažnju da, uporedo sa tim procesom, država vodi, kako se izrazio, multivektorsku spoljnu politiku koja ne gazi preko tradicionalnih prijateljstava i partnerstava. Predstojeća poseta njegovog ruskog kolege Sergeja Lavrova Srbiji svedoči o iskrenoj, otvorenoj i izuzetno dobroj saradnji na svim poljima, kaže Selaković.
Ruska federacija je neko ko nama pruža čvrstu i stalnu podršku u svim međunarodnim forumima i organizacijama, tako i u ovom najvažnijem međunarodnom forumu u okviru organizacije Ujedinjenih nacija, i svaka vrsta susreta sa ministrom Lavrovim je jedna od dobrih prilika da se ta podrška učvrsti, ali i da se u svetlu nekih najnovijih okolnosti sagleda trenutna situacija.
Podsetimo, šef ruske diplomatije Sergej Lavrov boraviće u Beogradu 11. oktobra, gde će učestvovati na jubilarnom zasedanju pokreta nesvrstanih posvećenom 60. godišnjici osnivanja. Prvi put u istoriji Rusija će učestvovati u pokretu nesvrstanih kao posmatrač, a taj status je dobila u julu ove godine po inicijativi predsjednika Rusije. Uoči zasedanja Lavrov će se u nedelju 10. oktobra sastati sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.
Ustavni sud Poljske doneo je odluku da su neki delovi povelje Evropske unije nespojivi sa najvišim pravnim aktom te zemlje i na taj način, kako prenose mediji, nacionalno zakonodavstvo postavio iznad regulativa zajednice. Iz Brisela navode da su sve presude Evropskog suda pravde obavezujuće i da države članice to moraju poštovati. Građani, nezadovoljni odlukom Poljskog suda, organizovali su proteste u Varšavi. Pregled vesti iz sveta pripremila je Sanja Brkić.
Vladajuća partija Pravo i pravda pozdravila je odluku Ustavnog suda tvrdeći da bi drugačije tumačenje pokazalo da Poljska nije suverena država. Kritike stižu iz redova opozicije koja upozorava da bi osporavanje prava Evropske unije moglo da utiče na budućnost Poljske u evropskoj porodici. Komesar Unije za pravosuđe Didier Reinders navodi da odluka Varšave ugrožava temelje na kojima počiva evropski blok.
Zabrinuti smo zbog novonastale situacije. Naša pozicija je jasna. Primat ima pravo Evropske unije. Presud Evropskog suda pravde su obavezujuće za nacionalne sudove. Koristit ćemo sve instrumente koje imamo na raspolaganju kako bismo čuvali zakone unije i obezbedili njihovo poštovanje.
Iz Francuske poručuju da odluka Poljskog ustavnog suda predstavlja napad na Uniju i da su moguće ekonomske sankcije protiv Varšave. Posle odluke NATO-a o proterivanju 8 ruskih diplomata pri toj vojnoj alijansi pod optužbom za zlonamerne akcije, portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova kaže da su te optužbe neosnovane. Dodaje da Moskva razmatra svoj odgovor.
Generalni sekretar Severoatlantskog alijansa.
Ovaj korak NATO-a nas je začudio, ali nije bio neočekivan. Reč je o kontinuiranim postupcima. Broj naših predstavnika u misiji smanjen je 2015. i 2018. godine. Odluka nas je jedino iznenadila svojom bezobzirnošću, jer nije bilo nikakvih zvaničnih objašnjenja.
NATO je smanjio i broj pozicija za koje Rusija može da akredituje svoje predstavnike pri alijansi sa 20 na 10, javljaju novinske agencije. U Češkoj se održavaju opšti izbori. Prema posljednjim predizbornim anketama vodi centristička partija ANO aktuelnog premijera Andreja Babiša, koga opozicija optužuje za loše upravljanje tokom epidemije, zaduživanje zemlje i mešanje poslovnih sa nacionalnim interesima. Iza ANO partije su dve opozicione grupe koje su u predizbornoj kampanji obećale da će sarađivati kako bi Babiša svrgle sa vlasti.
Novinari Marija Reša sa Filipina i Dmitrij Muratov iz Rusije dobitnici su Nobelove nagrade za mir za 2021. godinu za napore da obezbede slobodu izražavanja kao preduslove demokratije i trajnog mira, saopšteno je iz Nobelovog komiteta. Prestižna nagrada sastoji se od zlatne medalje i novčane premije od 10 miliona švedskih kruna, što je nešto više od 1,14 miliona dolara. Kreml je čestitao Dmitriju Muratovu, glavnom uredniku ruskog lista Novaja Gazeta, na osvojenoj Nobelovoj nagradi za mir. Naglašeno je da je Muratov talentovan, hrabar i posvećen svojim idealima, preneo je TAS, reči portala Dmitrija Peskova. Ministar financija Siniša Mali nije izvršio ni jedno krivično delo, zaključilo je više javno tužilaštvo u Beogradu povodom navoda da je Mali vlasnik 24 stana u Bugarskoj. Novosti prenose da je to tužilaštvo 2017. godine već razmatralo izveštaje o imovini i prihodima koji je dostavila Agencija za borbu protiv korupcije, zajedno sa izveštajem Uprave za sprečavanje pranja novca i izveštajem Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, koji se odnose na period od 2011. do 2014. godine, a koji se navodi u takozvanim Pandorinim papirima i odnosi se i na kupovinu stanova u Bugarskoj. Tužilaštvo navodi da će razmotriti nove relevantne dokaze ako njima bude raspolagalo.
U Srbiji postoje nadležne institucije koje treba da ispitaju šta je istina, izjavila je premijerka Ana Brnabić, povodom navoda o ministrima Siniši Malom i Novici Tončevu u takozvanim Pandorinim papirima. Rekla je da nije vidjela da je to istina, kao i kada je u pitanju ministar Mali, da su to reciklirani podaci iz ranijih papira. Suština nije toliko šta je neko imao pre ulaska u vladu i politiku, nego da li ima više posle političke karijere, naglasila je Brnabićeva i ponovo ukazala na to da novinare ne interesuje materijalno stanje lidera opozicione stranke Slobode i pravde Dragana Đilasa.
Ministarstvo industrije privremenih institucija u Prištini odlučilo je da uvede zaštitne antidumping mere na neke proizvode iz centralne Srbije. Jedna od mera odnosi se na uvođenje 3 eurocenta po kilogramu na uvoz životinjskog koncentrata, a druga također 3 eurocenta za uvoz jedne jedinice građevinskog bloka. Kako je obrazloženo, mere se uvode nakon analize urađene na zahtev lokalnih proizvođača koncentrata za živinu i udruženja proizvođača građevinskog materijala, kojem je, kako kažu, utvrđeno da se lokalni proizvodi prodaju po nižim cenama nego u centralnoj Srbiji. Mere će važiti narednih 6 meseci, a onda će se produžiti za još 6. Cene osnovnih namirnica skaču. Poslednjih meseci poskupili su meso, ulje, soja i brojne druge poljoprivredne sirovine i proizvodi. Stručnjaci kažu da uzroci leže u letošnjoj suši, stanju na svetskom tržištu i poskupljenju goriva. Detaljnije u prilogu Milenka Marković.
Gotovo da nema nikoga ko nije primetio skok cena osnovnih životnih namirnica. Kupci kažu da im odlazak u prodavnicu sve teže pada.
Svaki drugi, treći dan kad uđem u prodavnicu, blagi šok me snađa, obzirom da je uvek nešto poskupelo.
To je katastrofa. Ako tamo piše da je 200 dinara ulje otišlo preko 200 dinara, a do juče je bilo 100, 400, 150. I sve tako, na pijacu, uđite na pijaci, vidite, nema nijedna cena koja je pala ispod 200 dinara.
Znači, cene, sve što dobijemo, pretopi se u cene zato što cene naglo rastu.
Glavni razlog za poskupljenje dela biljnih poljoprivrednih proizvoda je suša, smatra agroekonomski analitičar Žarko Galetin i navodi primjer kukuruza.
Prošle godine smo imali rekordan rod kukuruza, prosječan taj prinos po jedinici površine, dakle po hektaru, iznosio je prošle godine preko 8 tona po hektaru, 8,1, 8,2 tone. Danas, ako budemo posle svega, kada svedemo račune, imali 6 tona po hektaru, mislim bi to bio dobar, u ovim okolnostima bio dobar rezultat, a ukupan prinos bi tu iznosio negde oko 6 miliona tona, čime apsolutno zatvaramo sopstvene bilansne potrebe i imamo nešto što će preteći čak i za izvoz, ali to ni blizu neće biti izvozni rezultat kao što je bio.
Rod soje je također podbacio zbog suše za razliku od suncokreta kojem takvo vreme nije nanelo ozbiljniju štetu. Na pitanje zašto je onda poskupelo suncokretovo ulje, Galetin odgovara.
Problem industrije ulja i opšte uljarica u svetu je, ajde da kažem, ovoga proleća eskalirao i on se odnosi na čitav sektor uljarstva. Počeo od palminog ulja preko sojinog ulja, suncokretovog ulja, ulja uljane repice, dakle jedna velika kriza na tržištu ulja koja je rezultirala krajnjoj liniji i povećanjem cene ulja. Uzgred rečeno, nekako stičem utisak da su prerađivači ulja, da su uljare prve te koje reaguju na rast cena sirovine i one su nekako odmah upodobile svoju cenu sa rastom cena sirovine.
Veliki skok beleže i cene mesa. Svinjetina je letos skočila za oko 15%, ali se cena stabilizovala i sada je oko 170 dinara po kilogramu žive vage, dok se junetina ovih dana prodavala za 950 dinara po kilogramu. Poskupljenje mesa je također posledica suše, jer je poskupila stočna hrana, ali zbog skoka cene goriva može se očekivati da proizvođači i taj trošak prebace na potrošače.
Ovo je Radio Beograd 1, slušate novosti dana i vest koju smo upravo dobili.
Sektor unutrašnje kontrole MUP-a pozvao je na saslušanje direktora policije Vladimira Rebića, bivšeg načelnika odeljenja za borbu protiv droga Beogradske policije Slobodana Milenkovića i inspektora Dušana Mitića, potvrđeno je Tanjugu. Prethodno je rečeno da je u toku opsežna istraga u Ministarstvu unutrašnjih poslova po pitanju slučaja Jovanjica i nelegalnog prisluškivanja predsjednika Aleksandra Vučića. Rebić je nedavno nazvao besmislenim tvrdnje Predraga Koluvije, koji je izjavio da mu je šef odseka 4. odeljenja za borbu protiv droge, Dušan Mitić, ponudio da u zamenu za slobodu optuži Andreja Vučića, brata predsjednika Srbije, kao i Zvonka Veselinovića za slučaj Jovanjica.
Stigli su i najnoviji podaci o epidemiji COVID-19 u našoj zemlji. Prema posljednjim podacima u Srbiji je registrovan 6401 novi slučaj virusa korona. Preminulo je 49 ljudi. Testirano je 21.119 uzoraka. Na respiratorima je 279 pacijenata. Premijerka Ana Brnabić izjavila je da će se podrška države po uzoru na dobra iskustva sa kompanijama iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija usmeriti ka preduzetništvu kako bismo dobili što više preduzeća koja prave prve korake na tržištu, ali i firme koje rastu zahvaljujući novim idejama. To je put koji može da nam obezbedi ekonomski održivu budućnost, poručila je Brnabićeva na dodeli bespovratne pomoći od skoro milion dolara za 29 inovativnih projekata domaće privrede. Pomoć je dodeljena uz finansijsku podršku kompanije Philip Morris preko javnog poziva Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj. Zabeležio je Ivan Jovanović.
Init Technologies iz Novog Sada jedna je od 29 kompanija koje su preko javnog poziva dobile bespovratnu pomoć za projekte inovativnih domaćih preduzeća. Zvezdana Mirilović iz te firme kaže da će 25.000 dolara iskoristiti za razvijanje novog softvera koji prati procese u fabrikama, optimizuje proizvodnju i planira buduće operacije.
Ovo je veliki vetar u leđa za sve nas, za start-upove Republike Srbije. Ovo nam omogućava da budemo još inovativniji, još bolji i još uspešniji. Pred nama je dug put, ali budite sigurni, opravdat ćemo ovo poverenje i Srbija će biti jedna velika, sjajna zvezda na high-tech mapi sveta.
Direktor kompanije Philip Morris za jugoistočnu Evropu, koja je obezbedila skoro milion dolara za dodelu bespovratne pomoći, Aleksandar Jakovljević, rekao je da je na javni poziv stiglo skoro 230 prijava inovativnih domaćih preduzeća.
Znam da će mnogi od vas jednog dana postati velike, velike zvezde izvan granica ove zemlje. Moj savjet za vas je jednog dana kada se to desi, setite se da je Srbija puna mladih ljudi koji imaju puno dobrih ideja i kojima će biti potrebna vaša pomoć. Bilo da je ta pomoć financijska ili je pomoć saveta ili pomoć oko otvaranja novih tržišta, ali setite se toga jednog dana.
Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić tvrdi da će država da obezbedi podršku za inovativne domaće kompanije na način kako je to prethodnih godina bio slučaj sa firmama u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija.
Šta je to što mi dalje moramo da uradimo? Da poseban fokus stavimo na razvoj preduzetništva kako bi imali više start-up kompanija i više inovacionih kompanija. Dakle, naš sada budući fokus je skoro u potpunosti prebačen na osnaživanje, to je ono što će nama doneti jedan dinamičan rast i razvoj.
Bespovratna pomoć za 29 domaćih kompanija u iznosu od skoro milion dolara dodeljena je preko programa StarTech, iza koga zajedno stoje Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj, kompanija Philip Morris i vlada Srbije. Planirano je da se isti program organizuje još dve godine.
Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić-Tepavčević uručila je u Nišu 70 ugovora za nezaposlene koji žele da započnu sopstveni biznis. Tom prilikom istakla je da je Niš primjer dobre prakse kada su u pitanju politika zapošljavanja i poboljšanje uslova života i rada građana. Nadamo se da će mladi preduzetnici, koji danas imaju priliku da uplove u svet preduzetništva, biti uspešni, kako bismo zajedno gradili još bolju i napredniju Srbiju, poručila je Kisić-Tepavčević. Ona je rekla da su na tržištu rada ostvareni dobri rezultati i da je stopa nezaposlenosti u Srbiji u drugom kvartalu ove godine smanjena za 1,7% u odnosu na prvi kvartal.
Ministar odbrane Nebojša Stefanović pozvao je mlade da se prijave na konkurs ministarstva za studentske stipendije kako bi dobili finansijsku podršku tokom školovanja, ali i da bi imali siguran posao po njegovom završetku. Konkurs je raspisan za 42 stipendije od 35.000 do 50.000 dinara mesečno za studente farmacije, elektronike, elektrotehnike, mašinstva, računarskog i hemijskog inženjerstva, građevinarstva, matematike i drugih studija. Konkurs je otvoren do 29. oktobra, a sve informacije su na sajtu Ministarstva odbrane. U domu vojske održana je komemoracija povodom smrti predsjednika koordinacionog tela za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa i nekadašnjeg ministra zdravlja i odbrane Zorana Stankovića. Od njega su se oprostili članovi porodice, kolege i prijatelji. Čuveni patolog Zoran Stanković biće sahranjen uz vojne počasti u aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu u 15:30. Zabeležio Aleksandar Milivojević.
Nenadani odlazak profesora Zorana Stankovića i danas je, na komemoraciji povodom njegove smrti, izmamio suze među članovima porodice, kolegama i prijateljima. Sa setom u glasu i tugom u očima svi se sećaju poštenog čoveka koji nikad nije prećutao, a ni odustao od istine. Brigadni general Dragan Dinčić podsjetio je da je doktorska disertacija profesora Stankovića "Problemi sudsko-medicinske obrade leševa u ratnim uslovima" remek delo sudske medicine,
gde su na skoro 900 stranica obrađeni podaci o 1360 žrtava jugoslovenskih ratova. Obavio je više hiljada obdukcija i radio na oko 50 masovnih grobnica i o tome govorio. Citiram, ja se pred mrtvima osjećam odgovornim i ne mogu da dozvolim da se manipuliše sa nalazima utvrđenim na obdukcijama. Zbog takvih stavova u našem trajnom sećanju ostaće kao pošten i čestit čovek, kome je struka i pravda bila na prvom mestu. Kao čovek koji nije pravio kompromise, koji je bio principijalan i profesionalan kako u svom poslu, tako i u odnosu sa svim zaposlenima u Vojnomedicinskoj akademiji.
Zoran Stanković je pre svega bio čovek i bila je čast poznavati ga, kaže Danijela Nenadić iz službe koordinacionog tela vlade za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa. Dodaje da je profesor u koordinacijono telo došao pre 9 godina.
Nikada za ovih kratkih 9 godina nije povisio ton. Nikada nikome nije rekao ružnu reč. Pomagao je svima, poznatima i nepoznatima. Ljude nije razlikovao po naciji, veri, boji kože, po obrazovanju i statusu. Bio je beskompromisno iskren i onda kada je to moglo da bude na njegovu štetu. Svi sa kojima je sarađivao su znali da profesor uvek govori istinu i zbog toga su ga izuzetno i još više poštovali.
Profesor Zoran Stanković završio je Medicinski fakultet u Nišu 1980. a doktorirao 1997. godine. U čin general majora unapređen je 2001. godine. Tokom svoje karijere bio je ministar zdravlja i odbrane, a od 2002. do 2005. godine i načelnik Vojno-medicinske akademije. Preminuo je u utorak u Beogradu u 67. godini od posljedica virusa korona.
Ovo su novosti dana. Beogradski sajam knjiga definitivno je odložen, izjavio je gradski sekretar za kulturu Ivan Karl. Dodao je da će on biti održan kada se za to stvore uslovi i da neće biti organizovane alternativne manifestacije.
Ako nema velikog sajma, onda mislim da nema potrebe da bude i malog sajma knjiga. Prošle godine grad Beograd izašao u susret 2 puta jednom delu izdavača i mi smo tada podržali manifestaciju knjiga na trgu. Ali sada mislim da svi zajedno treba da sačekamo poboljšanje situacije i da onda kada bude prilika organizujemo sajam, da li će to biti u narednih nekoliko meseci ili ćemo čekati sljedeću godinu, to ćemo vidjeti u danima, odnosno u mesecima koji dolaze.
Srce moje neko kuca, slogan je ovogodišnjeg 15. Beogradskog festivala poezije i knjige Trgni se poezija, koji je svečano otvoren sinoć u Narodnoj biblioteci Srbije. Do 10. oktobra na raznim lokacijama u gradu o poeziji i prozi razgovarat će književnici, prevodioci i kritičari iz zemlje, regiona i Evrope. Pripremila Sara Arsenović.
Festival Trgni se poezija tradicionalno iz godine u godinu priređuje omaž istaknutim srpskim pesnicima. Ovoga puta to je Milutin Petrović, koji nas je napustio krajem prethodne godine, a rođen je pre 80. U Narodnoj biblioteci, u publici, autori svih generacija, koje izdavačka kuća Treći trg okuplja. Ove godine objavili su nekoliko zbirki pesama, uključujući i knjigu Malme u afektu Stevana Tatalovića, koji govori o značaju ove manifestacije.
Festival je bez ikakvog dodatnog pitanja od velikog značaja, posebno za autore, jer kao što znamo, poezija je sve vreme na toj nekoj margini, a ovo je trenutak da u 4 dana malo pređu tu marginu i da komunicira sa publikom, da autori komuniciraju međusobno i da se opet malo kao poeziji razgovara.
Jedno od izdanja koje je domaćoj čitalačkoj publici u prethodnom periodu privuklo pažnju jeste i biografija Vislave Šimborske pod nazivom Ništa obično, čiji je autor pisac, prevodilac i teoretičar književnosti Mihajl Rušinek, inače dugogodišnji sekretar i bliski saradnik proslavljene poljske pesnikinje, koji sada vodi i njenu fondaciju.
This book was translated into Serbian by Biserka Rajčić.
Ovu knjigu prevela je čuvena Biserka Rajčić, jedna od najboljih prevoditelj poljske književnosti, posebno poezije. Na to sam posebno ponosan. Čak pomislim da je knjiga bolje napisana na srpskom nego na poljskom jeziku. Zaista imate sreće. Knjigu Ništa obično sam napisao za sebe. Kada je Šimborska preminula, nisam osetio tugu i to me je zabrinulo. Bili smo bliski saradnici 15 godina. Pisanje ove knjige mi je pomoglo da se suočim sa tugom i njenim odlaskom.
Do kraja vikenda ova pesnička manifestacija okupit će više od 40 književnih delatnika u Narodnoj biblioteci Srbije, Kulturnom centru Grad i magazinu u ulici Kraljevića Marka.
Italijanski grad Torino biće domaćin takmičenja za pesmu Eurovizije 2022. godine, saopštili su organizatori. Time se takmičenje vraća u Italiju posle 31. godine i biće održano na olimpijskom stadionu u tom gradu. Finale pesme Eurovizije zakazano je za 14. maj. Italija je stekla pravo da organizuje pesmu Eurovizije nakon što je ove godine njen predstavnik Ben Maneskin pobedio na takmičenju u Rotterdamu.
Sport, Željko Stefanović.
Srpski teniser Laslo Đere nije počeo turnir u Indian Wells onako kako je želeo. Već na startu od njega je bio bolji Amerikanac Maxim Cressy i savladao ga u tri seta 6-7, 6-1, 7-5. Mijo Mirkić-Manović također je poražen u prvom kolu od Rusa Alekseja Pupirina u dva seta, bilo je 6-3, 7-6. Od naših u konkurenciji su još Dušan Lajović, koji sutra uveče za rivala ima Amerikanca Paula, kao i Filip Krajinović, koji će igrati sa Gironom, također Amerikancem. Upravni odbor Vaterpolo Saveza Srbije produžuje mandat Nemanji Marijanu na mestu generalnog sekretara te organizacije. Njemu će ovo biti treći mandat na toj funkciji. Iz odbojke danas su na programu dve utakmice. Kodama od 19 časova u Lajkovcu posle osvajanja Superkupa Srbije Železničare dočekuju u drugom kolu novog šampionata Crvenu zvezdu, dok u istom terminu u Subotici u muškoj konkurenciji u Dudovoj šume igraju Spartak i Crvena zvezda. Idemo u susret predstojećim reprezentativnim akcijama. Državni tim Srbije u fudbalu otputovao je u Luksemburg, gde će u subotu igrati s domaćom selekcijom od 20 časova i 45 minuta. Razmišljanja čuvara mreže naše reprezentacije novog golmana španske Sevilje Marka Dmitrovića.
Imamo maksimalno očekivanja, idemo prvo u Luksemburg da odigramo dobru utakmicu i ostvarimo 3 boda i posle ćemo da razmišljamo o Azerbejdžanu, ali u obe utakmice cilj je da osvojimo po 3 boda i imamo 3 utakmice do kraja, u novembru imamo to kao finale koje se sve očekuje, ali idemo korak po korak i prvi je Luksemburg i pripremat ćemo se dobro i idemo da pobedimo naravno.
Ženska rukometna selekcija Srbije bila je ubedljiva protiv Turske, također u kvalifikacijama i to pod vođstvom novog selektora Slovenca Uroša Bregara. Utisci Sandre Kolaković, proslavljene rukometašice, šefa struke rukometu kluba Medicinar i Šapca, zvanično najboljeg trenera države.
Ono što je važno za našu reprezentaciju da smo uspeli da upišemo dva boda koja su vrlo važna i ono što je još od izuzetnog značaja je da je pečat novi selektor već dao. U smislu da nam treba i strpljenja i kontinuiteta i puno rada, zato što on insistira da igrači većinom igraju i napad i odbranu. Insistira na brzom rukometu, to jest na kontranapadu i na velikoj količini kreativnosti, tako da za taj proces treba će mu i vremena i strpljenja, a najvažnije od svega je da ima podršku.
Za kraj hronike, zdravstveni bilten iz ulice Ljutice Bogdana. Borjan, Kataj i Dragović i Degenjek, fudbaleri Crvene zvezde, oporavili su se od koronavirusa. Dobili su negativne nalaze i stavljaju se pod komandu trenera Dejana Stankovića. Očekuje se da će biti potpuno spremni do gostovanja danskom Midtjyllandu u utakmici grupnog takmičenja Lige Evrope.
Sutra se održava prva ovogodišnja trka iz cross serije RTS-a i to u Rekovcu, gde će na okupu biti mladi atletičari, sudije iz Kragujevca, selektor Edin Zuković, a tamo i naš kolega Stevan Kovačević.
Kada smo 2015. godine zakoračili u Rekovac i krenuli sa krosom RTS-a, ni najveći optimisti nisu verovali da ćemo se ovoliko dugo zadržati. a pored kampa za našu decu iz dijaspore, svake godine organizujemo i kroz seriju. Sutra ovo takmičenje otvara upravo Rekovac, na čelu sa predsjednikom opštine, doktorom Aleksandrom Đorđevićem.
Biće sve u skladu sa trenutnim epidemiološkim stanjem. Nadam se da će nas vremenske prilike poslužiti, da će vreme biti dobro i prijatno za sve takmičare i da ćemo svi zajednički uživati kao i prethodnih godina kada se održavala ova serija kroz RTS.
Pored mene je i profesor Ljubiša Stevanović, izvršni direktor ovog takmičenja u Rekovcu, čovjek koji je kroz RTS-a upravo i doveo u centar Lepča.
Već je postavljena staza, uigrana, već šesta godina kako mi to postavljamo, znamo svako svoj posao i očekujemo sutra da će taj odziv biti onako kako treba.
Zahvaljujem na razgovoru mojim sagovornicima, sagovornicima Radio Beograda.
Bio to Stevan Kovačević, opširnije o sportu u sportskom žurnalu odmah posle novosti dana. Pred krajem emisije vest iz Afganistana, najmanje 100 osoba je poginulo i povređeno u snažnoj eksploziji u džamiji u Kunduzu u Afganistanu, saopštila je lokalna policija. Zvaničnici talibanske policije navode da su meta napada bili šiiti u severnom delu zemlje. Svedoci navode da se eksplozija dogodila tokom tradicionalne molitve petkom. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za eksploziju u Kunduzu. Detaljnije informacije očekujemo u toku dana. Kraj emisije također posjećamo na najnovije epidemijske podatke za našu zemlju.
U protekla 24 sata u Srbiji od virusa korona preminulo još 49 ljudi. Time je broj žrtava porastao na 8631. Potvrđeno je još 6401 slučaj zaraze. Na respiratorima je 279 pacijenata. U protekla 24 sata testirano je 21.119 uzoraka.
U ovom trenutku u Beogradu je 11 stepeni, u Novom Sadu 12, u Nišu 10. Kakvo nas vreme očekuje sutra?
Oblačno, hladno, kišovito. Na višim planinama mestimično sneg. Olujni jugoistočni vetar u južnom Banatu i Podunavlju s brzinom i do 90 km na čas. Najniža temperatura od 6 do 9, najviša od 9 do 14 stepeni. U Beogradu 10 stepeni.
Bile su ovo novosti dana. Urednici vesti su Relja Trajković i Marica Serdar, tomajstor Dejan Basović, spiker Verica Stojanović, producent Ljubinka Dobrilović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.